Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast, άλλο ένα επεισόδιο. Εδώ είμαι η Εύη Σταθάτου και σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundis. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε μία συζήτηση που νομίζω ότι κάθε μαμά χρειάζεται να ακούσει, ιδίως αν κάπου μέσα στην καθημερινότητα κάπου νιώθει ότι μπορεί να χάνει και τον εαυτό της. Μαζί μου λοιπόν είναι η Σαρίτα Χαΐμ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είσαι συγγραφέας.
Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Είμαι συγγραφέα. Έχω εκδώσει 4. Γράψει περισσότερα.
Έχει γράψει περισσότερα. Α, οπότε περιμένουμε κι άλλα.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Είσαι μαμά.
Είμαι μαμά 2 παιδιών. Mm-hmm. Είναι ενήλικα πια. Οπότε μπορώ πια να βοηθήσω άλλες μητέρες που βρίσκονται σε.
Έχεις την πλήρη εικόνα.
Έχω την πλήρη εικόνα.
Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
Ο γιος μου είναι 24 και η κόρη μου θα γίνει 23.
Τέλεια. Ωραία φάση αυτή. Επειδή κοντοζυγώνω, καλό είναι έτσι να μου πεις μερικά πράγματα για αυτή τη νέα φάση που έρχεται. Πολύ θέλω μετά να το συζητήσουμε. Αλλάζει.
Η μητρότητα αλλάζει πάρα πολύ. Αλλάζει πάρα πολύ τη γυναίκα.
Κάθε
και την αλλάζει νομίζω
διαφορετική.
Σε όλη της τη ζωή. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σταματάει.
Δεν σταματάει. Και ερχόμαστε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι της γυναίκας μέσα στη μητρότητα. Από τότε ακόμα που διανύει την περίοδο της εγκυμοσύνης μέχρι για πάντα, μάλλον.
Μάλλον μέχρι για πάντα. Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται.
Επιστημονικά αποδεικνύεται.
Και για να το δέσω έτσι όλο αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και με ένα πολύ ωραίο project στο οποίο είσαι συνδημιουργός, mm-hmm. το Matrescence, θέλω να σε πάω λίγο από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος και οι μαμάδες που μας ακούνε τι είναι το Matrescence. Να πω καταρχήν ότι ούτε εγώ το ήξερα, γνωριστήκαμε μέσα από τα social, μπήκα, παρακολούθησα τη σελίδα, διάβασα το site, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον σαν όρος, τον οποίο θέλω έτσι από εκεί να ξεκινήσουμε, γιατί αν καταλάβει η όποια γυναίκα μαμά μας ακούει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει, είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστεί. Οπότε πάμε λίγο να το πιάσουμε έτσι από την αρχή το κουβάρι και να δούμε αν θέλαμε να περιγράψουμε, να εξηγήσουμε τον όρο Matrescence, τι θα λέγαμε, τι θα έλεγες ότι είναι?
Περιγράφει την αναπτυξιακή μετάβαση της γυναίκας στη μητρότητα. Mm-hmm. Δηλαδή όλες εκείνες τις βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που τη συμβαίνουν σε αυτή τη μετάβαση. Και είναι πάρα πολλές και θυμίζουν πάρα πολύ την εφηβεία. Όμως την εφηβεία την αναγνωρίζουμε, την έχουμε μελετήσει και επιστημονικά. Της έχουμε δώσει χώρο, δηλαδή περιμένουμε από έναν
έφηβο.
Και δικαίως. Και δικαίως. Της έχουμε δώσει το χώρο που της χρειάζεται, δηλαδή για να ένας έφηβος, μία έφηβη, να μπορέσει να αναπτυχθεί. Οι μητέρες, ενώ ακριβώς τις ίδιες ή παρόμοιες αλλαγές έχουν, δεν τους δίνεται αυτός ο χώρος. Δεν υπάρχει αυτή η ορατότητα. Περιμένουν από τις μητέρες να είναι έτοιμες, να μην υπάρχει καμία μετάβαση. Δηλαδή τη μία μέρα να μην είσαι μαμά και την επόμενη να είσαι σούπερ μαμά.
Και να τα κάνεις όλα τέλεια.
Ακριβώς.
Άρα είναι ένας ρόλος που είναι αυτονόητος κοινωνικά, ότι μπορεί να επιτευχθεί και να γίνει καλά.
Είναι για... απαιτούμενο, δεν είναι, είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή, όταν φέρεις στον κόσμο ένα παιδί, όλοι περιμένουν ότι θα είσαι ακόμα και εσύ η ίδια, που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί αν οι ίδιες δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη μετάβαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταβούμε σε κάτι άλλο, γνωρίζοντας και κάνοντάς το με χαρά και με αποδοχή.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι μία φάση η Matrescence, είναι αυτή η μεταβατική φάση, mm-hmm. η οποία όμως εγώ αντιλαμβάνομαι, ούσα και εγώ μαμά, ότι τελικά δεν τελειώνει ποτέ, γιατί οι φάσεις της μητρότητας εναλλάσσονται η μία μετά την άλλη.
Ναι, εκπαιδευόμαστε και πάρα πολύ γρήγορα εμείς οι γυναίκες, η αλήθεια είναι αυτό, οπότε σίγουρα στο πρώτο παιδί είναι πολύ πιο έντονο. Η πρώτη εγκυμοσύνη, ο πρώτος τοκετός. Μετά στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, έχεις καταλάβει που πάει το πράγμα. Το θέμα όμως είναι να έχεις αντιληφθεί και τις αλλαγές αυτές και πώς θα μπορούσες να αποτελέσουν μια ευκαιρία για εξέλιξη. Γιατί πραγματικά μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα από τη μητρότητα, αρκεί να την αναγνωρίσουμε, να της δώσουμε χώρο και ορατότητα.
Πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που εσένα σε έκανε να ασχοληθείς δημιουργικά με αυτή τη φάση και αυτό το project?
Είναι πραγματικά περίεργο το πώς ήρθαμε σε επαφή με την Aurelie Ethan, που είναι η καθηγήτρια στο Κολούμπια, όπως σου είπα. Έχω μια στήλη στο Downtown και είχα γράψει στη στήλη μου ένα άρθρο με τίτλο «Γυναίκες με ή χωρίς παιδιά». και το διάβασε. Γιατί είναι Ελληνοαμερικανίδα και εγώ την πρώτη φορά λέω πώς το διάβασε στα ελληνικά. Αλλά είναι Ελληνοαμερικανίδα και μπορούσε να το διαβάσει πάρα πολύ καλά.
Okay.
Και επικοινώνησε μαζί μου και έτσι ξεκινήσαμε. Μου μίλησε για τη ματρέσεν στην οποία ούτε και εγώ γνώριζα.
Άρα ήταν κάτι που το είχε μελετήσει η ίδια.
Η ίδια το έχει μελετήσει. Το διδάσκει στο Κολούμπια. Υπάρχει έρευνα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει μια έρευνα εδώ. Mm-hmm. Και εκείνη κάνει την επιστημονική της έρευνα. Και εγώ κάνω συνεντεύξεις. Mm-hmm. Και θα ήθελα πραγματικά, να και από εδώ τώρα έτσι όπως τα λέμε, να ακούσω τις ιστορίες των γυναικών. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Γίνονται προσωπικές συνεντεύξεις. Mm-hmm. Ανώνυμες. Εντάξει, εγώ γνωρίζω, αλλά υπογράφουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά ακούω κάτι ιστορίες καταπληκτικές. Με κρατούν ακόμα πιο. Πώς να το πω. Έρχομαι ακόμα πιο στενά σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτό το project, γιατί βλέπω πόσο πολύ έχουν ανάγκη οι γυναίκες να μάθουν, να αποκτήσουν λεξιλόγιο.
Πιστεύεις ότι οι γυναίκες σήμερα, οι γυναίκες που είναι και μαμάδες και ενδεχομένως μπορεί να δυσκολεύονται, να έχουν τις προκλήσεις τους, να ζορίζονται από τη φάση αυτή της νέας μητρότητας, πάμε σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύεις ότι μιλάνε εύκολα, μοιράζονται εύκολα?
Πιστεύω ότι θα μιλούσαν πολύ πιο εύκολα, αλλά όχι. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει και, δεν θα το λέω ακριβώς στίγμα, είναι βαριά λέξη, ότι πρέπει να είμαστε σούπερ μαμάδες και ότι αν αρχίσουμε και ανοιγόμαστε και το μοιραζόμαστε, δείχνουμε μια ευαλωτότητα την οποία δεν μας επιτρέπεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Όταν επιτρέπεται κοινωνικά.
Κοινωνικά. Και όταν αρχίζουν να μιλάνε, γιατί οι συνεντεύξεις είναι πάρα πολύ ωραία ταξίδια. Δηλαδή, εγώ κάνω ανοιχτές ερωτήσεις και εκείνες μου λένε όλο τους το ταξίδι. Από πριν ξεκινήσουν, από την πρώτη σκέψη, αν θέλουν ή όχι να κάνουν ένα παιδί, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Και είναι και η πρώτη ίσως ευκαιρία που έχουν και οι ίδιες για να ακούσουν την ιστορία τους, που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί όταν βγαίνεις, παίρνεις μια απόσταση και ακούς αυτά που λες, θυμάσαι, είναι πραγματικά ψυχοθεραπευτικό, μου το λένε όλες.
Ναι, το πιστεύω απόλυτα. Να σε πάω λίγο πίσω σε αυτή τη φάση όταν μια μαμά τη διανύει και μπορεί τώρα ακούγοντας τον όρο ματρέσενς να προβληματίζεται και να της δίνουμε κάποια ερεθίσματα να ενδεχομένως να βρει κοινά στοιχεία με τη δική της την καθημερινότητα και τον τρόπο που αισθάνεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, σε εισαγωγικά ή μη, να μπερδέψουμε τη φάση της ματρέσεντς με την επιλόχιο κατάθλιψη?
Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Βέβαια, η επιλόχιος κατάθλιψη είναι κάτι σοβαρό, το οποίο χρειάζεται σίγουρα κάποια ιατρική παρακολούθηση και δεν είναι απλά μια εξήγηση που δίνουμε. Αλλά αυτές οι ψυχικές μεταπτώσεις, οι οποίες οφείλονται σε πάρα πολλές αλλαγές, όπως είναι και οι ορμονικές που είπαμε και τα λοιπά, και οι συναισθηματικές και η ταυτότητα η οποία χάνεις και το πένθος το οποίο βιώνεις γιατί έχεις χάσει τον παλιό σου εαυτό, όλα αυτά θυμίζουν, έχουν ένα χρώμα κατάθλιψης, αλλά είναι αμφιθυμία γιατί μπερδεύεται και με χαρά, είναι πολύ διαφορετικό από την επιλόχιο κατάθλιψη. Οι περισσότερες γυναίκες από ό,τι φαίνεται περνούν από αυτή τη φάση της αμφιθυμίας και της στενοχώριας, ναι, να το πούμε, και του πένθους.
Άρα προσπαθούσαμε να βάλουμε σε ένα πλαίσιο το πώς μπορεί να αισθάνεται μια νέα μαμά που διανύει αυτή τη φάση της ματρέσενς. Τι θα λέγαμε, είναι αυτή η εναλλαγή των συναισθημάτων, ναι, κυρίως?
Ναι, η εναλλαγή των συναισθημάτων, η κούραση, η εξάντληση. Διότι καταλαβαίνουμε ότι όταν ένας άνθρωπος δεν κοιμάται, ούτε η μνήμη του μπορεί να είναι καλή, ούτε το νευρικό του σύστημα μπορεί να είναι alert.
Ακόμα και, γιατί θυμάμαι και τα δικά μου τα πρώτα χρόνια, που ιδίως και στα πρώτα παιδιά που ήταν δίδυμα, η κούραση ήταν εξαντλητική. Δεν μου έρχεται η λέξη, αλλά νομίζω ότι το σώμα καμιά φορά κάνει αυτή την υπερπροσπάθεια και νιώθεις ότι αντέχεις. Αλλά το νευρικό σου σύστημα, όπως λες, η συναισθηματική σου κατάσταση, η ψυχολογία σου μπορεί να είναι κάτω,
ναι, και
στο πάτωμα.
Και όταν δεν της δίνεται χώρος να εκφραστεί αυτή η ψυχολογία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί μια γυναίκα. Αυτό είναι το δύσκολο. Το ότι θα συμβεί, θα συμβεί. Γιατί έτσι είναι. Χρειάζεται μοίρασμα. Και χρειάζεται μοίρασμα όχι μόνο στις δουλειές, που χρειάζεται και στις δουλειές για να ξεκουραστεί μια μητέρα. Χρειάζεται μοίρασμα και στην ψυχή. Οι σύντροφοι, η οικογένεια, οι φίλοι πρέπει να καταλαβαίνουν και να δίνουν χώρο και να υπάρχει και το κατάλληλο λεξιλόγιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λες την άλλη, έλα, θα περάσει. Όχι, δεν περνάει. Εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ έντονο.
Ή όλες το περάσανε.
Ή όλες το περάσανε. Ή μπράβο. Δηλαδή το να προσπαθείς να υποτιμήσεις την κατάσταση την οποία βιώνει μια γυναίκα είναι, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θεωρεί ότι εκείνη δεν είναι σωστή. Που είναι, αυτό είναι λάθος.
Και θεωρεί, νομίζω, αν μπορώ να συμπληρώσω, ότι και αυτό που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή δεν είναι σωστό. Δηλαδή μετά ακυρώνει το ίδιο της το συναίσθημα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδομηθεί μέσα της. Γιατί είναι ευάλωτη. Οπότε χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται χώρο, χρειάζεται να αναγνωριστεί η δική της ματρέσεν. Όπως και να είναι, επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τα social media. Αυτό το βλέπω, ας πούμε, για να επιστρέψω σε αυτό που μου είπες, που με ρώτησες, γιατί το κάνω. Το κάνω γιατί θυμάμαι πώς ήταν. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια από την πρώτη μου εγκυμοσύνη, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη βίωσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω έστω και ένα μικρό λιθαράκι να βοηθήσω. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Ναι. Και νομίζω ότι είμαι και σε μια ηλικία που μπορώ να το κάνω.
Είπαμε, έχεις όλη την εμπειρία.
Έχω την εμπειρία. Έχω την εμπειρία και το χρόνο
και
πια.
Και το χρόνο πια, βέβαια, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Που είναι πάρα πολύ βασικό.
Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια θα έλεγες ότι είναι, έτσι, από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, προσπαθώ να καταλάβω, ποια είναι η μεγαλύτερη ίσως παρανόηση, κοινωνική παρανόηση που υπάρχει σε σχέση με την ταυτότητα της νέας μαμάς?
Ότι μια νέα μαμά μπορεί να τα κάνει όλα, να κινήσει βουνά, ότι πρέπει να είναι τα πάντα. Αλλά να είναι τα πάντα πρώτα απ' όλα για το μωρό της, αλλά και για το γύρω της. Είναι πάρα πολύ συχνό. Μπαίνεις να δεις ένα μωρό που έχει γεννηθεί και πας να το επισκεφτείς πρώτη φορά και περισσότεροι δεν ρωτάνε τη μητέρα πώς είναι, τι κάνει. Ναι. Όλοι ρωτάνε για το μωρό. Έφαγε, πώς ML έφαγε, θυλάζεις. Για να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα του θυλασμού, επίσης πάρα πολύ
σημαντικό,
δύσκολο και
αυτό.
Ζώρικο και που κάθε
και
μέρα.
Κοινωνικά δύσκολο ακόμα.
Πάρα πολύ, ιδίως στην Ελλάδα. Και κάθε μέρα οι γυναίκες έχουν, οι μητέρες έχουν να ζυγιστούν. Ζυγίζονται με το παραμικρό. Βγαίνουν έξω από την πόρτα τους και ζυγίζονται. Με το αν είναι ασφαλές το παιδί τους, τι εικόνα δίνουν, αν πληρούν τις προδιαγραφές. Και για να επιστρέψω στα social media, τα social media είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ καταπιεστικά για τις νέες μητέρες. Μου έλεγε μία μητέρα σε συνέντευξη: βλέπω την άλλη, έχει 4 παιδιά και κάνει κρέπες και αισθάνομαι άσχημα γιατί εγώ δεν έχω το χρόνο να κάνω ή αισθάνομαι ότι δεν αντέχω να κάνω. Υπάρχει αυτό το πάλι το ζύγι, πάλι η σύγκριση.
Ξέρεις τι, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, επειδή το αναφέρεις και είναι κάτι που και το έχω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, το υπενθυμίζω και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Επειδή εγώ είμαι μία μαμά που είμαι πολύ ενεργή μέσα στα social media και όταν και εμένα τα παιδιά μου ήταν μικρότερα και είχα μπει σε αυτό το κομμάτι του μαμά blogging που το λέγαμε έτσι όπως είχε ξεκινήσει και μοιραζόμουν και γενικώς είμαστε και εμείς μια κοινότητα μαμάδων και έχω τη διάδραση με τον κόσμο κτλ. Έχω συναντήσει και εγώ και στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα μηνύματα μαμάδων που μου λένε ρε Σιέβη, έχεις 3 παιδιά και τα καταφέρνεις όλα και η δουλειά σου και πας στη δουλειά σου πας καλά και προλαβαίνεις και κάνεις ξέρω εγώ τη γυμναστική σου και προλαβαίνεις και ασχολείσαι με τον εαυτό σου και θέλω πραγματικά να την πάρω αυτή την ευκαιρία, την πάσα που μου δίνεις και να πω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι στα social media εμείς που εκτιθέμεθα επιλέγουμε τι θα προβάλλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιούμε. Εγώ τη στιγμή που μπορεί να είχα ας πούμε 3 παιδιά να κλαίνε από πάνω μου και να μην μπορώ να φύγω από το σπίτι, δεν θα επέλεγα να το επικοινωνήσω. Τη στιγμή που θα είχα 3 χαρούμενα παιδιά και θα βγάζαμε μια ωραία φωτογραφία, θα επέλεγα να το επικοινωνήσω. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι 100% η πραγματικότητα τα social media. Συμφωνείς σε αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και σε ευχαριστώ που το λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν, γιατί όταν είσαι ευάλωτη εκείνη τη στιγμή και ανοίγεις τα social λίγο να ξεκουραστείς και βλέπεις τέτοιες εικόνες, είναι, δηλαδή, το περιμένουμε ότι θα φροντιστεί μια γυναίκα πάρα πολύ.
Σίγουρα.
Ναι. Γιατί υπάρχει άμεση σύγκριση. Υπάρχει ότι εγώ δεν τα καταφέρνω. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ που το έκανες αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Όπως επίσης, ξέρεις, νομίζω ότι οι άνθρωποι γενικότερα έχουμε την τάση να βλέπουμε στον εαυτό μας αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και όχι αυτά που μπορούμε. Οπότε, όταν είμαστε και σε μια ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι η ματρέσεντς και βλέπουμε, ας πούμε, μια πολύ ωραία ή μια τέλεια εικόνα στο Instagram, δεν θα κάτσουμε εύκολα να θυμηθούμε τι καλό κάνουμε εμείς.
Ναι, σαφέστατα όχι.
Που αν λειτουργούσαμε ως παρατηρητής, μπορεί και να το καταφέρναμε. Ναι.
Όχι, είναι και η ψυχολογία τόσο καμιά φορά. Είναι δηλαδή από τη μία βλέπεις το παιδί σου και αισθάνεσαι ότι λες το έκανα εγώ, είμαι θεά, τα κάνω τα πάντα, ας πούμε, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ναι. Και όλα σου φαίνονται μικρά και την επόμενη ακριβώς στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν είσαι εκεί που θα έπρεπε. Οι άλλες είναι καλύτερες από σένα. Όλη αυτή η εναλλαγή του συναισθηματική είναι πραγματικά κουραστική, είναι εξαντλητική.
Ναι. Και νομίζω επειδή ανέφερες τώρα το συναισθηματικό κομμάτι, λειτουργεί και λίγο παράλληλα με την κοινωνική πίεση. Δηλαδή, είναι ότι είναι και εξειδανικευμένη η εικόνα της μαμάς κοινωνικά και ότι πρέπει να μπορεί να τα κάνει όλα και κάτι άλλο, ότι πρέπει να τα ξέρει κιόλα. Αλλά είναι και αυτό το συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν έχεις το μωρό σου ή τα μωρά σου μπροστά σου και νιώθεις αυτή την ευλογία του ότι κατάφερες να γίνεις μαμά και την ίδια στιγμή σου μπαίνουν και αυτές οι σκέψεις ότι Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο, θέλω να ξεκουραστώ, θέλω κάποιος να το πάρει, να βγω έξω. Θέλω να δω τις φίλες μου, θέλω να γυρίσω τη δουλειά μου, οτιδήποτε. Νιώθεις τύψεις κατευθείαν, γιατί δεν σου κουμπώνει η εικόνα που έχεις μπροστά σου και η ευλογία που αισθάνεσαι με τις σκέψεις που κάνεις. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και πραγματικά η μητρότητα, όταν μπει σε ένα σωστό πλαίσιο, σου δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία να εξελιχθείς. Σε όλα τα επίπεδα, να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος, μια άλλη γυναίκα, να βρεις πράγματα που ούτε μπορούσες να τα φανταστείς. Και δεν μιλάω μόνο για την αγάπη που νιώθεις για τα παιδιά σου, που έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μεγαλώνει. Είναι το πώς βλέπεις τα πράγματα, την κοσμοθεωρία σου αλλάζεις, τις αντοχές σου. Πραγματικά μεγαλώνεις και ψηλώνεις. Αν όμως σου δοθεί ο χώρος για να τα κάνεις όλα αυτά, αν δεν μπερδευτείς μέσα σε όλα αυτά τα χαοτικά που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα, γι' αυτό πρέπει να δοθεί χώρος στη ματρέσενση. Και κάτι που ονειρεύομαι είναι πραγματικά τώρα. Όπως πηγαίνουν πολλές γυναίκες και πολλά ζευγάρια, γιατί πρέπει να πηγαίνουν ζευγάρια, όχι μόνο μητέρες. Και που συμβαίνει. Σε σεμινάρια το και του θυλασμού κτλ. Να πηγαίνουν και σε σεμινάρια για τη ματρέσενση. Δηλαδή να μπει μέσα στη συζήτηση αυτή η περίοδος, αυτή η μετάβαση της γυναίκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τι συμβαίνει.
Ναι.
Και να το αποδεχτούν και να του δώσουν χώρο και φωνή.
Ναι. Γιατί βλέπεις πολλές φορές ακούγονται οι φωνές γυναικών που έγιναν μητέρες και θα το έχεις ακούσει. Συχνά λένε, μα γιατί δεν μου το είπε κανείς?
Ό,τι θα μου συμβεί.
Ναι.
Ναι.
Γιατί έχουμε αυτή την τάση να δείχνουμε μόνο όλα τα όμορφα που υπάρχουν? Αλλά η ζωή δεν είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν μόνο.
Όχι. Κάτι εξυπηρετεί αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε.
Σωστό,
γιατί κάτι εξυπηρετεί.
Κάτι εξυπηρετεί. Ναι. Ποιος θα έλεγε ότι είναι ο μεγαλύτερος μύθος που υπάρχει σε σχέση με τη μητρότητα?
Δεν θα έλεγα μύθος. Είναι όμως στερεοτυπικό, η αυτοθυσία της.
Η αυτοθυσία.
Ναι.
Ναι.
Είναι προαπαιτούμενη. Και για την ίδια. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ότι και η ίδια. Πάρα πολλές γυναίκες μου λένε την ίδια φράση και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Μα είμαι άνθρωπος.
Ναι.
Είναι κραυγή αγωνίας. Μα είμαι, όχι είμαι και άνθρωπος, είμαι άνθρωπος. Δηλαδή κάποιος να με δει.
Ναι.
Δεν τις βλέπουμε τις μητέρες. Δεν έχουν ορατότητα. Αυτό αισθάνομαι.
Και είναι αυτό που έλεγες πριν, πέφτει και όλο το βάρος στο μωρό. Ακόμα δηλαδή και να έρθουν, ας πούμε, φίλοι ή συγγενείς στο σπίτι, που μπορεί εσύ να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να δεις δύο ανθρώπους ενήλικες και να πεις δύο κουβέντες και να γελάσεις και να συζητήσεις. Και τελικά το focus θα μου πεις, εντάξει, οκ, okay, σε ένα βαθμό είναι λογικό, είναι το μωρό, αλλά είναι αυτό που έλεγες πριν. Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι η μαμά.
Ναι. Και αν χρειάζεται κάτι.
Και αν χρειάζεται κάτι. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό το σύστημα της γυναίκας, αυτό το υποστηρικτικό πλαίσιο που δεν ξέρω πραγματικά σήμερα αν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπω και με μεγάλη μου λύπη το λέω, είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κοινότητα για τις γυναίκες. Δηλαδή να πάνε για τις μητέρες. Να. Και δεν μιλάω για τα Facebook clubs και τα τέτοια.
Εντάξει,
πραγματικά
μιλάμε για κάτι...
ουσιαστική επαφή. Δεν χρειάζεται να είναι 10 γυναίκες, 10 μητέρες. Μπορούν να είναι 2, 3. Δεν υπάρχει το μοίρασμα. Σκέφτονται πώς θα εκτεθούν, τι εικόνα θα έχουν για να βγουν έξω. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δραστηριότητες να μπορεί να κάνει μια μαμά με μωρό παιδί. Ή, θυμάμαι όταν ζούσα, γιατί ζούσα στο Καναδά. Mm-hmm. Υπήρχαν σινεμά που πηγαίνανε οι γονείς με τα καρότσια των μωρών τους. Δηλαδή,
ναι.
Θα μου πεις Καναδάς. Αλλά δεν υπάρχουν δραστηριότητες. Αν δεν πάρει κάποια γυναίκα την πρωτοβουλία, δεν το βρίσκεις αυτό.
Όχι, δεν το βρίσκεις. Και εντάξει, θεωρώ ότι κάποια βήματα γίνονται, αλλά ακόμα νομίζω έχουμε πολύ δρόμο. Και ξέρεις, έχοντας και την εμπειρία των δύο μωρών ταυτόχρονα, πραγματικά το θυμάμαι και πώς να σου πω, σαν να μου ξαναγεννάτε το άγχος μου όταν έπρεπε να βγούμε βόλτα με δύο μωρά, ή μόνη μου με το διπλό καρότσι και με τον άντρα μου. Δεν υπήρχαν πεζοδρόμια που να μπορεί ένα διπλό καρότσι να κάνει μια βόλτα μια μαμά χωρίς να ανεβοκατεβαίνει τους δρόμους πάνω κάτω, να πηγαίνει ανάμεσα από αυτοκίνητα παρκαρισμένα εντελώς λάθος. Δηλαδή, και λες, ξέρεις, το πιο απλό.
Το πιο απλό. Είδες όμως με τι ευκολία ανασύρουμε το βίωμα.
Ναι, γιατί ξέρεις, κάθε φορά έλεγα ότι θέλω να βγω
λίγο
βόλτα.
Λίγο τραυματικό, έτσι.
Ναι, και πώς σφιγγόμουν, ζοριζόμουν. Ναι, ναι, έλεγα, ναι, θα βγει αυτή η βόλτα.
Ναι, ναι.
Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να το πω τι σημαίνει ξαφνικά δύο μωρά να ουρλιάζουν και να κλαίνε.
Όχι, γιατί και εμένα έχουν τόσο μικρή διαφορά, έχουν, ναι, 17 μήνες διαφορά, ναι, οπότε και εγώ με διπλό έβγαινα.
Εντάξει.
Και μια φορά μου δίπλωσε κιόλας. Και το μωρό το οποίο ήταν ημερών μου δίπλωσε μέσα, κόντεψα να πεθάνω. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Είναι τότε που αισθάνεσαι ότι δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Ξυπνάς το πρωί και λες τώρα πώς θα βγει η μέρα.
Ναι.
Ξυπνάς το πρωί, αν έχεις κοιμηθεί.
Αν έχεις κοιμηθεί.
Πάντως με τη ματρέσενς, κάτι που πραγματικά είναι για μας, θα το θέλαμε πάρα πολύ, είναι να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα. Και κάτω από τη δικιά μας την ομπρέλα, είμαστε έτοιμες.
Αυτό λοιπόν θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Γιατί θέλω να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί θα μπει στο site, θα διαβάσει, θα δει λίγο παραπάνω έτσι τι σημαίνει αυτή, αυτός ο όρος και η φάση κτλ. Αλλά στην ουσία τι ακριβώς κάνετε? Είπες ότι ουσιαστικά ένα κομμάτι έχει να κάνει με την καταγραφή των ιστοριών των γυναικών.
Ένα είναι πρώτα απ' όλα να παρουσιάσουμε τον όρο ματρέσενς, να τον εξηγήσουμε, να εκπαιδευτούν οι γυναίκες σε αυτόν, να κατανοήσουν ότι πραγματικά είναι μια μετάβαση και ότι αξίζει το σεβασμό όλων, ότι έχουν ένα χώρο κοινωνικά τον οποίο θα πρέπει με έναν τρόπο να τον απαιτήσουν ως μητέρες. Το δεύτερο είναι ότι με μεγάλη χαρά ακούμε τις ιστορίες τους και τις καταγράφουμε, δεν τις επικοινωνούμε άμεσα. Θέλουμε να χαρτογραφήσουμε τη μητρότητα στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα όπου οι γυναίκες θα αρχίσουν να κάνουν πράγματα. Θα αρχίσουν να οργανώνονται. Για μας είναι ζητούμενο αυτό.
Ναι. Αυτό άρα θα είναι ίσως το μία επόμενο την στάδιο.
Αυτό είναι το επόμενο.
Το θέλουμε να πιστεύουμε μια κοινότητα ακριβώς. Που να υπάρχει αλληλεγγύη, διάδραση έτσι και
ακριβώς.
Και αυτή
ακριβώς.
η φροντίδα που τη χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση και δεν τη βρίσκουμε εύκολα.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι αποτελεσματική. Χρειάζεται χρόνος, αλλά έχουμε όλη την καλή διάθεση. Και εργαζόμαστε και πολύ σκληρά γι' αυτό. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο site, το matresens.gr. Βρισκόμαστε σε όλα τα social media. Το Matresens κάτω Παύλα Γκρίς.
Ωραία.
Παπάκι Matresens κάτω Παύλα Γκρίς. Περιμένουμε να ακούσουμε τις ιστορίες των γυναικών. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τις ακούμε με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αγάπη, θα έλεγα. Τι άλλο να πω?
Τι ελπίζεις να μείνει στις μαμάδες που μας ακούνε και στις γυναίκες που μας ακούνε μέσα από αυτή τη συζήτηση?
Θα ήθελα να μην αισθάνονται μόνες. Οι περισσότερες μητέρες αισθάνονται όπως εκείνες. Είναι καλό που αισθάνονται. Το να αισθάνεσαι είναι πολύ ωραίο, γιατί ό,τι και να αισθάνεσαι, αισθάνεσαι. Είναι πάρα πολύ βασικό, είναι ζωντανές. Να κατανοήσουν αυτή τη μετάβαση, γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο που αν του δώσουν το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται, ύστερα από 10-20 χρόνια θα πούν τι μαγεία, τι καταπληκτικό πράγμα ήταν αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουμε πράγματα στον εαυτό μας, να έρθουμε πιο κοντά με το κέντρο μας. Είναι πραγματικά πολύ, είναι μια τεράστια ευκαιρία εξέλιξης.
Και θα έλεγα ότι αν μπορώ να συμπληρώσω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν την ζήσουμε και την απολαύσουμε τελικά, θα έχουμε και πιο υγιείς σχέσεις με τα παιδιά μας, γιατί θα νιώθουμε εμείς καλύτερα.
Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει αυτός ο θυμός, δεν θα υπάρχει αυτό το σε εισαγωγικά το στίγμα που έχουν οι μητέρες, ότι δεν είναι καλές, ότι δεν πληρώνουν τις προδιαγραφές και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε. Επίσης να μάθουν να επικοινωνούν, να μάθουν να ζητούν.
Και να επικοινωνούν τις ανάγκες τους λοιπόν.
Να ζητούν. Η γονεϊκότητα μοιράζεται, δηλαδή η μητρότητα δεν είναι τόσο προσωπική. Επίσης δεν είναι ρόλος, είναι αναπτυξιακή μετάβαση. Όλοι λένε ότι δεν είναι ρόλος η μητρότητα, είναι μετάβαση.
Να. Και φυσικά σε οικογένειες που δεν είναι μόνο γονεϊκές, αυτός ο ρόλος της γονεϊκότητας πρέπει να μοιράζεται εξίσου, σήμερα τουλάχιστον,
και
το 2026.
Αυτό. Όχι, και πολλές γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν μόνες τους παιδιά. Φτιάχνουν όμως τη δική τους οικογένεια, η οποία μπορεί να απαρτίζεται από φίλους. Παλιά λέγανε χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Τώρα ζούμε σε πόλεις και είμαστε απομονωμένοι.
Πιο αποξενωμένοι.
Ακριβώς. Ναι. Και αποξενωμένοι. Ας αρχίσουμε πάλι να φτιάχνουμε τα δικά μας χωριά. Γιατί καμιά φορά και οι συγγενείς δεν μας κάνουν. Δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.
Ναι.
Αν είναι, πολύ καλά. Αλλά αν δεν είναι, ο καθένας μπορεί να φτιάξει τη δική του οικογένεια. Το δικό του χωριό. Ακριβώς.
Ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιόλογο το project και εγώ είμαι και μέσα από το site και μέσα από το podcast στη διάθεσή σας πάντα.
Αν σε ευχαριστούμε, θα σε χρειαστούμε οπωσδήποτε.
Το βήμα να πούμε παραπάνω πράγματα, ναι. Γιατί περιμένουμε ούτως ή άλλως και όλα τα πολύ ωραία.
Θα ξεκινήσουμε και δράσεις, τώρα ξεκινάμε την επικοινωνία, να μας ακούσουν, να μας μάθουν.
Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
εγώ
λοιπόν από καρδιάς για αυτή την έτσι πολύ αληθινή συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη για όλες όσες μας ακούσατε η σημερινή συνάντηση και η σημερινή συζήτηση και είμαι σίγουρη ότι κάπου θα ταυτιστήκατε, κάτι έτσι θα σας έδωσε τροφή για σκέψη. Μπείτε στο matresens.gr να διαβάσετε περισσότερα και ακολουθήστε το στα social media, γιατί και εγώ από τότε που σας ακολούθησα ανεβάζετε πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ στοχευμένα, είναι τροφή για σκέψη τα οι αναρτήσεις σας. Πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα εγώ έτσι μέσα από την κουβέντα να θυμόμαστε είναι ότι Matresens δεν είναι ρόλος, δεν είναι ένα στάδιο που πρέπει να το περάσουμε γρήγορα, να ξεμπερδέψουμε, έτσι. Είναι μια μεταμόρφωση που αξίζει και το σεβασμό μας και την υποστήριξη και όπως είπες πολύ ωραία να του δώσουμε χώρο.
Ναι,
Αυτά λοιπόν από εμάς σε αυτό το επεισόδιο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε και με άλλες μαμάδες που μπορεί έτσι να τους φανεί χρήσιμο και να θέλουν να το ακούσουν. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ από το στούντιο του Soundis με ένα νέο επεισόδιο Mom Stories Podcast και ένα νέο καλεσμένο. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.